Isä meidän rukous, osa 11. Tällä kerralla jatkamme Isä meidän rukousta käsittelevässä saarnasarjassamme eteenpäin seuraavaan tekstiin. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Ja heti aluksi meidän on syytä kysyä, mitä tässä tarkoitetaan sanalla kiusaus. Äläkä saata meitä kiusaukseen. Saamme sanan kiusaus kreikan kielen sanasta peraismos, joka tarkoittaa kiusausta, testaamista, koettelemusta ja kokeilua. Mutta kysymys kuuluu, miten Jumala, joka on hyvä, voisi edes kuvitella meidän saattamista minkäänlaiseen kiusaukseen? Miksi hän tekisi niin? Sitä paitsi Jaakobin kirje hän tunnetusti sanoo jakeessa 1.13. Älköön kukaan kiusauksessa ollessaan sanoko, Jumala minua kiusaa. Sillä Jumala ei ole pahan kiusattavissa, eikä hän ketään kiusaa. Tämä oli Jaakobin kirje ja luku 1.13. Meitä siis opetetaan rukoilemaan, Isä meidän rukouksessa, että Jumala ei saattaisi meitä kiusaukseen. Mutta kuitenkin Raamattu sanoo, että Jumala ei kiusaa ketään. Eikö tässä ole jonkinlainen ristiriita? Ei. Saattaminen kiusaukseen tai koetukseen on eri asia kuin itse kiusaaminen. Huomatkaa, mitä Jaakobin kirje sanoo heti seuraavissa jakeissa. Jaakobin kirja, luku 1, jakeet 14-15. Vaan jokaista kiusaa hänen oma himonsa, joka häntä vetää ja houkuttelee. Kun sitten himo on tullut raskaaksi, synnyttää se synnin. Mutta kun synti on täytetty, synnyttää se kuolema. Jumala ei siis kiusaa ketään, vaan jokaista kiusaa hänen oma himonsa, ja kun himo tulee raskaaksi, se synnyttää synnin. Eli lankeamme syntiin, kun annamme periksi himoillemme kiusauksessa tai koettelemuksessa ollessamme. Jumala saattaa tosiaan koetella meitä, mutta koettelemuksissammekin meitä kiusaavat meidän omat himomme, eikä Jumala. 1. Johannes 2.16. Sillä kaikki, mikä maailmassa on, lihanhimo, silmäin pyyntö ja elämän korskeus, se ei ole isästä, vaan maailmasta. Ja kaikki synti, ihan kaikki, voidaan luokitella yhteen edellä annettuun ryhmään. Eli ne ryhmät oli 1, lihanhimo, eli kehoamme viettelevät synnit, joita koemme aistiemme kautta. Seksuaalinen synti ja ylensyöminen ovat esimerkkeinä tässä kategoriassa. Toinen kategoria on silmäin pyyntö, kuten esimerkiksi vääränlainen himo kaikkeen uuteen ja hienoon. Ja kolmas kategoria on elämän korskeus, eli halu saada muilta ihailua sen mukaan, miten fiksuja ja filmaattisia olemme olevinamme, tai kuinka paljon materiaalisia asioita meillä on, kuten esimerkiksi päitä kääntävä auto, tai kallis muotilaukku. Kiinnostavana sivuseikkana mainittakoon, että kaikki kolme himon kategoriaa houkuttelivat Eevaa syömään hyvän ja pahan tiedon puusta. 1. Mooseksen kirja 3.6. Ja vaimo näki, että siitä puusta oli hyvä syödä, ja että se oli ihana katsella. Ja suloinen puu antamaan ymmärrystä. Eli Siitä oli hyvä syödä. Lihan himo. Sitä oli ihana katsella, silmäin pyyntö. Ja se oli suloinen puu antamaan ymmärrystä. Elämän korskeus. Samaten saatana yritti houkutella Jeesusta näillä samoilla kolmella kategorioilla erämaassa. Voitte lukea siitä Matteuksen 4. luvun alusta. Ja et pysty muuten keksimään mitään syntiä, joka ei kuuluisi johonkin näihin kolmeen synnin kategoriaan. Lihan himo, silmäin pyyntö ja elämän korskeus. Ja ne ovat juuri nämä himot, meidän omat himomme, jotka meitä kiusaavat. Ei Jumala. Mikään tilanne ei ikinä suoraan kiusaa meitä, vaan aina meidän omat himomme. Esimerkiksi perheessä saattaa olla kaksi lasta, ja he kummatkin tykkäävät todella paljon jäätelöstä. Yhtenä päivänä vanhempien ollessa poissa kotoa, yksi näistä lapsista syö litran jäätelöä ilman lupaa. Mitä tapahtui? Hän antoi periksi himoillensa ja lankesi syntiin, kun taas hänen sisaruksensa oli ihan samassa tilanteessa tekemättä syntiä. Oliko tämä sitten vanhempien syy, että he ostivat jäätelöä pakastimeensa, vaikka tiesivät lasten sitä himoitsevan? Voimmeko sanoa, että vanhemmat kiusasivat lapsiaan laittaessa jäätelön pakastimeen ja jättäessään heidät yksin kotiin? Emme tietenkään. Lasten ja aikuistenkin on opeteltava kontrolloimaan himojaan. Lisäksi kummatkin lapset olivat ihan samassa tilanteessa ja toinen sortui syntiin, mutta toinen ei. Me kuitenkin haluamme helposti syyttää Jumalaa, jos lankeamme syntiin himojemme seurauksena. Saatamme sanoa, miksi Jumala kiusaa minua? Ehkä juuri tämän takia Jumala ohjasi Jaakobin kirjoittamaan seuraavasti. Jaakobin kirje 1:13-15. Älköön kukaan kiusauksessa ollessaan sanoko, Jumala minua kiusaa. Jumala ei siis kiusaa ketään, vaan meitä kiusaavat meidän omat himomme. Emme voi syyttää siitä Jumalaa, vaikka joskus mieli tekisikin. Ongelman ydin ei ole Jumala, vaan sinun omat himot, sinun lihasi heikkoudet. Jumala ei siis kiusaa meitä, mutta hän kyllä koettelee meitä. Itse asiassa voimme sanoa kiusausten olevan asioita, jotka koettelevat tai arvioivat meidän pyhyyttämme, hengellisyyttämme, uskoamme, mitä meidän sydämessämme on, tai kuuliaisuuttamme Jumalalle ja hänen käskyilleen. Sanon tämän uudestaan. Voimme sanoa kiusausten olevan asioita, jotka koettelevat, arvioivat meidän pyhyyttämme, hengellisyyttämme, uskoamme, mitä meidän sydämessämme on, tai kuuliaisuuttamme Jumalalle ja hänen käskyilleen. Toisin sanoen, kiusaus on sama kuin meidän hengellisyyden tason tai tottelevaisuuden tai uskon koettelu. Ja et pysty keksimään mitään kiusausta, joka ei olisi tämänlainen koetus. 5. Mooseksen kirja 8:2 kertoo meille esimerkiksi, minkä takia Jumala koetteli israelilaisia kaikenlaisin koettelemuksin heidän 40 vuoden erämaan taivalluksen aikana. Koetellaksensa sinua ja tietääksensä, mitä sinun sydämessäsi on. Tahdotko noudattaa hänen käskyjänsä vai etkö? Vaikka Jumala ei siis kiusaa meitä, vaan meitä kiusaavat meidän omat himomme, niin aika ajoin Jumala kyllä jättää jäätelön jääkaappiin. Hän sallii meidän sydämiemme koeteltavan joko suoraan oman kätensä kautta tai sallii toisten tahojen, kuten saatanan, koetella sitä. Mutta mikä idea tässä kaikessa on? Miksi Jumala haluaa koetella meidän sydämiämme? Psalmit 66:10-12. Sillä sinä, Jumala, olet koetellut meitä. Olet sulattanut meitä niin kuin hopea sulatetaan. Sinä veit meidät verkkoon, panit kuorman meidän lanteillemme. Sinä annoit ihmisten ajaa päämme päällitse. Me jouduimme tuleen ja veteen, mutta sinä veit meidät yltäkylläisyyteen. Aivan kuten tuli puhdistaa epäpuhtaudet hopeasta, samalla tavalla koettelemuksemme ovat yksi tapa, miten Jumala valaa meistä yhä enemmän Jeesuksen kaltaisia. Ne koettelemukset, joihin joudut, on Jumala suunnitellut tai sallinut juuri sinua varten. Roomalaiskirje 8:28 lupaa meille Jumalan lapsille, että kaikki vaikuttaa meidän parhaaksemme, jopa koettelemukset. Koska lupaus on, että kaikki vaikuttaa meidän parhaaksemme. Ja mitä luemmekaan heti seuraavasta jakeesta 29. Sillä ne, jotka hän on edeltä tuntenut, hän on myös edeltä määrännyt poikansa kuvan kaltaisiksi. Jumala on siis kertonut varsin suoraan, että hän haluaa tehdä meistä poikansa Jeesuksen kaltaisia. Ja entä luulet, miten tämä tapahtuu? Siten, että saat ohjata elämääsi kuten haluat. Oletko sinä ottanut ensisijaiseksi elämäsi tavoitteeksi tulla Jeesuksen kaltaiseksi? Saatamme hyvin kuvitella, että olemme, vaikka todellisuudessa olemme erittäin itsekeskeisiä ja meidän elämän todellinen ykköstavoite ei todellakaan ole olla Jeesuksen kaltainen, vaan elää mahdollisimman helppoa ja mukavaa elämää. Se on meidän elämän todellinen ykköstavoite useasti. No entä miten meidän koettelemukset sitten tekevät meistä muka enemmän Jeesuksen kaltaisia? Esitän teille kolme tapaa, ja niitä on toki muitakin, mutta tässä on kolme ihan esimerkin vuoksi. 1. Eli miten meidän koettelemukset tekevät meistä enemmän Jeesuksen kaltaisia? 1. Ne kasvattavat uskoamme. Koettelemukset kasvattavat uskoamme. Jumala salli saatanan koetella Jobia niin, että hän menetti omaisuutensa ja lapsensa. Ja miten luulet, että tämä vaikutti Jobiin? Vaikkakaan Job ei murtunut tai syyttänyt Jumalaa, niin hänen usko oli koetuksella, ja luvussa 3 hän purki turhautuneisuuttaan ja muun muassa toivoi, että ei olisi ikinä edes syntynyt. Mutta Jobin kirjan viimeisessä luvussa luemme seuraavasti. Job 42:5-6. Korva kuulolta vain olin sinusta kuullut, mutta nyt on silmäni sinut nähnyt. Sen tähden minä peruutan puheeni ja kadun tomussa ja tuhassa. Lopputulos oli, että Job oli oppinut tuntemaan Jumalan ja hänen voimansa paremmin, ja täten hänen usko Jumalaan oli kasvanut. 2. tapa, miten meidän koettelemukset tekevät meistä enemmän Jeesuksen kaltaisia, on, että ne tuovat julki meidän piileviä syntejä ja heikkouksia. Kuten muistamme tämän saarnasarjan osasta 8, meillä on monia syntejä, joista emme ole itse edes tietoisia. Psalmit 19.12. Erhetykset, kuka ymmärtää? Anna anteeksi minun salaiset syntini. Jumala voi laittaa meidät koetukselle tuodakseen julki meidän syntimme, joista emme itse välttämättä edes ole tietoisia. Esimerkiksi itsekeskeinen elämä on yksi piilevä synti, joka monilla meillä on. Ja jos joku meistä sattuu olemaan siinä luulossa, ettei elä itsekeskeistä elämää, niin mietipä vain, kuinka monta kertaa suutuit tai turhauduit viimeisen kuukauden aikana? Ja kuinka monta kertaa se johtui siitä, että Jumalan kunnia loukattiin? Ja kuinka monta kertaa siitä, että joku tai jokin tuli sinun ja mukavuuden halusi väliin? Eikö tämä olekin aika mielenkiintoinen huomio? Tämä on varsin yksinkertainen huomio, mutta silti sitä ei huomaa ennen kuin sitä oikein ajattelee. Voin kuitenkin suurella varmuudella sanoa, että yli 90% kerroista kun suutut, se johtuu siitä, että joku tai jokin on juuri vaikuttanut jollain tapaa negatiivisesti mukavuuteesi. Ja kun jokin asia vaikeuttaa elämääsi, sinulla on tosiaan kaksi vaihtoehtoa, miten reagoida. Yksi, itsekkäästi palvellen itseäsi. Tai kaksi, kuten Jeesus reagoisi, palvellen Jumalaa ja tuoden hänelle kunniaa. Ehkäpä jokin perheenjäsenesi teki jonkin virheen, joka jollain tapaa vaikeutti myös sinun elämääsi ainakin seuraavan 5 minuutin ajan. Miten reagoit? Kuten Jeesus, käyttäytymällä kuten Jumalan lapselle on soveliasta ja täten tuomaan kunniaa Jumalalle, kuten hyvin käyttäytyvät lapset tuovat vanhemmilleen? Vai kiivailetko ja käyttäydyt turhautuneesti? Aivan liian usein elämme täysin itsellemme, emmekä edes huomaa sitä. Ja tämä on yksi syy, jonka takia Jumalan täytyy aina välillä herätellä meitä. Hän järjestää elämääsi tilanteita, jotka tuovat esiin piilevät syntisi ja heikkoutesi. Luuletko olevasi hyvinkin kärsivällinen? Jumala kyllä järjestää sinulle tilanteita, jossa totuus tulee ilmi. Luuletko olevasi avulias? Jumala kyllä järjestää sinulle tilanteita, joissa avuliaisuutesi pistetään koetukselle. Luuletko olevasi hyvä ja ymmärtäväinen puoliso, isä tai äiti? Luuletko olevasi hyväkin Jumalan palvelija? Kun Jumala pistää sinut koetukselle, totuus tulee ilmi itsellesi ja heikkouksiesi tunnistaminen on ensimmäinen askel kohti voittoa. Ensimmäinen Korintilaiskirje 10.12. Sen tähden, joka luulee seisovansa, katsokoon, ettei lankea. Ja näin hän kävi kuningas Daavidin kanssa. Ylpeys oli yksi synti, joka Jumalan täytyi kitkeä hänestä pois. Daavid oli ylpeä sydämessään ja Israelin kansa oli ilmeisesti myös kurituksen tarpeessa ja täten luemme seuraavasti. 2 Samuel 24.1. Herran viha syttyi taas Israelia kohtaan, niin että hän yllytti Daavidin heitä vastaan, sanoen, mene ja laske Israel ja Juuda. Mutta hetkinen, ensimmäisen aikakirjan luvun 21 ensimmäisen jaen perusteella tiedämme, että ei Jumala itse yllättänyt Daavidia, vaan ainoastaan salli saatanan tehdä niin. Mutta saatana nousi Israelia vastaan ja yllytti Daavidin laskemaan Israelin. No miksi sitten toinen Samuel sanoo Jumalan yllyttäneen Daavidia, kun taas ensimmäinen aikakirja sanoo saatanan tehden niin? Kuka Daavidia oikein yllytti, Jumala vai saatana? Yksinkertaista. Jumalan usein sanotaan tekevän jotain hänen pelkästään salliessaan jonkun asian tapahtuvan. Voin esimerkiksi sanoa, että Jumala otti pois Jobilta hänen lapset ja omaisuuden. Tämä on totta, mutta ei Jumala kuitenkaan tehnyt sitä henkilökohtaisesti, vaan kuten muistamme, Jumala pelkästään salli saatanan tehdä niin. Muista, että saatana eikä kukaan muukaan voi tehdä yhtään mitään, ellei Jumala salli sitä. Ja huomaa myös, miten Jumala salli saatanan koetella Jobia, mutta antoi hyvin tarkat rajat, mitä hän sai tehdä. Voit lukea Jobin luvun 1 ja 2, jos haluat tietää tästä lisää. Joka tapauksessa saatana siis yllytti Daavidia laskemaan Israelin, ja Daavid teki niin, koska hänellä oli ongelma ylpeyden kanssa. Tämä on ehkä vähän sama, kun rikkaat tykkäävät välillä laskeskella omaisuuttaan jopa muiden edessä. Samaten Daavidi halusi laskea, kuinka paljon ihmisiä hänen kuningaskunnassaan oikein on, erityisesti kuinka monta sotilasta. Se oli siihen aikaan ylpeyden aihe, kuinka monta sotilasta kuninkaalla oli. Ja omaisuuden laskemisessa tai sotilaiden laskemisessa ei itsessään ole välttämättä mitään väärää, vaan se riippuu motiivista. Kyllähän on hyvä tietää välillä, kuinka paljon omaisuutta tai sotilaita on, etenkin jos on lähdössä sotaan. Mutta tässä kohtaa Daavidin motiivi oli kuitenkin väärä, koska 7 jaetta myöhemmin luemme, miten Daavid tajusi syntinsä. Ensimmäinen aikakirja 21.8. Minä olen tehnyt suuren synnin tehdessäni tämän, mutta annan nyt anteeksi palvelijasi rikos, sillä minä olen menetellyt ylen tyhmästi. Daavid tuli tietoiseksi ylpeydestään tämän koettelemuksen myötä, ja näin hänestä tuli nöyrempi, ainakin toviksi. Ja meillä itsellämme on myös varmasti monia piileviä syntejä, ja täten suosittelisin, että rukoilisimme useasti psalmien kirjoittajan tavoin. Psalmi 26.2. Tutki minua, Herra, ja pane minut koetukselle. Koettele minun munaskuuni ja sydämeni. Rukoilkaamme siis mekin Jumalaa tuomaan armollisesti meidän piilevät syntimme esille, ennen kuin joudumme havahtumaan niihin kantapään kautta Daavidin tavoin. Eli meidän koettelemukset tuovat julki meidän piileviä syntejä ja heikkouksia. Ja kolmas tapa, miten meidän koettelemukset tekevät meistä enemmän Jeesuksen kaltaisia, on kun ne tekevät meistä nöyrempiä ja täten vahvempia Jumalan kautta. Vanha sananlasku, kaikki mikä ei tapa, vahvistaa, pitää osittain paikkansa. Simon Pietari, kuten kaikki muutkin opetuslapset, olivat tietyllä tapaa pelkurimaisia ennen Jeesuksen ylösnousemusta. He luikkivat kaikki pakoon, kun Jeesus ristiinnaulittiin, Matteus 26.56. Mutta läpikäytyään koettelemuksensa he vahvistuivat. Pietari kielsi Jeesuksen kolmesti, mutta Jeesus tiesi, että tämä koettelemus tulisi tekemään Pietarista rohkeamman ja vahvemman hänen tulevia tehtäviään varten. Luukas 22:31-32. Simon, Simon, katso, saatana on tavoitellut teitä valtaansa, seuloakseen teitä niin kuin nisuja, mutta minä olen rukoillut sinun puolestasi, ettei sinun uskosi raukeaisi tyhjään. Ja kun kerran sinä palajat, niin vahvista veljiäsi. Huomaa muuten, miten saatana oli taas asialla. Saatana oli pyytänyt lupaa koetella opetuslapsia. Ja mitä arvelet Pietarin vastanneen tähän Jeesuksen ilmoitukseen, että saatana haluaa seuloa heitä niin kuin nisuja? No kai se Jeesus sanoit saatanalle, että ei käy päinsä. Tuo ei kuitenkaan ollut Simon Pietarin vastaus, vaan tämä, Luukas 22:33. Herra, sinun kanssasi minä olen valmis menemään sekä vankeuteen että kuolemaan. Simon Pietarilla oli aika ylväät odotukset itsestään. Mutta kaikki me tiedämme, miten Pietarin lopuksi kävi. Jos haluamme tehdä Jumalan töitä, meidän täytyy luottaa Jumalaan, eikä itseemme, kuten Pietari. Voimme kuitenkin olla varmoja siitä, että tämän koettelemuksen jälkeen Pietari tuli luottamaan omien voimiensa sijaan enemmän Jumalan voimaan. Myös apostoli Paavali oli samoilla linjoilla, toinen korinttilaiskirje 12:10. Sen tähden minä olen mielistynyt heikkouteen, pahoinpitelyihin, hätään, vainoihin, ahdistuksiin, Kristuksen tähden, sillä kun olen heikko, silloin minä olen väkevä. Paavali tiesi, kun olemme heikkoja, kun olemme tulleet tiemme päähän, silloin meillä ei ole muuta tehtävissä kuin turvata täysin Jumalaan, ja silloin olemme itse asiassa kaikkein vahvimpia. Ja monet meistä ovat varmasti kokeneet tämän myös omassa elämässään. Kun kaikki menee hyvin, niin Jumala jää helposti hieman taka-alalle. Mutta kun joudumme vaikeuksiin, niin sitten kyllä haetaan Jumalan voimaa ja hänen läheisyyttään. Todellinen vahvuus alkaa siitä, kun ymmärrät omien voimiesi olevan riittämättömät ja ymmärrät turvata ja luottaa Jumalaan omien voimiesi ja taitojesi sijaan. Kuten Paavali sanoi, kun olen heikko, silloin minä olen väkevä. Joskus unohdamme tämän ja sitten saatamme joutua sellaiseen koetukseen, jossa Jumalan toimesta kaikki oma nokkeluutemme ja voimamme turhautetaan. Silloin palaamme Jumalan luo ja silloin meistä tulee vahvempia. Tässä oli siis kolme tapaa, miten koettelemukset tekevät meistä enemmän Jeesuksen kaltaisia. Ne kasvattavat uskoamme, tuovat julki meidän piileviä syntejä ja heikkouksia ja tekevät meistä nöyrempiä ja täten vahvempia Jumalan kautta. Ja tämän luettelon lopuksi haluan vielä sanoa sen, että välillä meidän täytyy olla koettelemuksissa ja kiusauksissa ihan vain Jumalan tahdon toteuttamiseksi, kuten esimerkiksi hänen sanan levittämiseksi. Ja näissäkin tilanteissa on loppupelissä kysymys meidän tottelevaisuudesta. Olemmeko rohkeasti Jumalan puolella vainon tullessa vai emme? Matteus 5:11-16 kertoo meidän olevan tämän maailman suola ja valo. Suolaa käytettiin tuohon aikaan ja nykyäänkin säilyttämään tiettyjä elintarvikkeita. ja meillä on sama virka kuin suolalla tässä maailmassa, hidastaa sen pilaantumista sekä tuoda esille evankeliumin valo. Me olemme tämän maailman suola ja valo. Ja meitä tullaan vainoamaan tämän tähden. Pimeys ei siedä valkeutta. Matteus 5:11-12. Autuaita olette te, kun ihmiset minun tähteni teitä solvaavat ja vainoavat ja valhetellen puhuvat teistä kaikkinaista pahaa. Iloitkaa ja riemuitkaa, sillä teidän palkkanne on suuri taivaissa. Sillä samoin he vainosivat profeettoja, jotka olivat ennen teitä. Kun näin tapahtuu, ja näin tulee tapahtumaan, jos todella olet oikeaa suolaa, niin iloitse siitä, kun sinua vainotaan Jumalan tähden. He vainoavat sinua, koska eivät pääse käsiksi Jeesukseen. Mikä kunnia onkaan ottaa vastaan iskuja Jeesuksen puolesta. Ja tämän lisäksi palkkasi tulee olemaan suuri taivaissa. Kiusausten ja koettelemusten kohdatessa meitä, meidän siis tulisi muistaa, että ne ovat meidän parhaaksemme. Ja Jumala on aina valmiina vahvistamaan meitä sen mukaan, kun sitä tarvitsemme. Koettelemuksemme hiovat meitä, lisäävät uskoamme ja kärsivällisyyttämme ja kasvattavat meitä kaikin tavoin kypsemmiksi kristityiksi mukauttaen meitä enemmän Jeesuksen kaltaisiksi. Täten saamme edellytykset olemaan tehokkaampia työntekijöitä Jumalan valtakunnan eteen tässä maailmassa ja hänen voimansa voi paistaa meidän elämässämme kirkkaammin tuoden hänelle kunniaa. Tämän lisäksi koettelemukset ja vaino Jeesuksen takia lisäävät meidän taivaassa odottavaa palkkiota. Kiusauksissa ja koettelemuksissa ei ole siis sinänsä mitään pahaa. Päinvastoin, niiden kautta uskomme ja luottamuksemme Jumalaan kasvaa, kun näemme jopa tavallista voimakkaammin hänen ohjauksensa ja voimansa kiusaustemme ja koettelemustemme keskellä. Tämän takia Paavali iloitsi koettelemuksistaan, ja tämän takia David rukoili Jumalaa koettelemaan häntä, psalmit 26.2. Ja tämän takia Jaakob kirjoittaa seuraavasti, Jaakobin kirje 1.2-4. Veljeni, pitäkää pelkkänä ilona, kun joudutte moninaisiin kiusauksiin. Tietäen, että teidän uskonne kestäväisyys koetuksissa saa aikaan kärsivällisyyttä. Ja kärsivällisyys tuottakoon täydellisen teon, että te olisitte täydelliset ja eheät, ettekä missään puuttuvaiset. Mutta entä jos joudun johonkin ihan hirvittävän vaikeaan kiusaukseen tai koettelemukseen, mitä kukaan ei yksinkertaisesti voi mitenkään kestää? Mitä teen sitten? Jumala tiesi sinun ja muiden kysyvän tämän kysymyksen, ja Paavalilla on vastaus sinulle valmiina. 1 Korinttilaiskirje 10.13. Teitä ei ole kohdannut muu kuin inhimillinen kiusaus, ja Jumala on uskollinen. Hän ei salli teitä kiusattavan yli voimienne, vaan salliessaan kiusauksen hän valmistaa myös pääsyn siitä niin, että voitte sen kestää. Jumala on luvannut, että hän ei ikinä salli meitä kiusattavan yli voimiemme. Mikään yliluonnollinen kiusaus, josta et voi ikinä selvitä, ei tule kohtaamaan sinua. Et voi ikinä sanoa, minulla ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin sortua syntiin. Ja huomaa muuten taas kerran, mitä edellisessä jakeessa sanottiin. Hän ei salli teitä kiusattavan yli voimienne. Emme lukeneet, että hän ei kiusaa teitä yli voimienne, vaan hän ei salli teitä kiusattavan yli voimiemme. Eli Jumala ei kiusaa meitä, vaan kiusaaminen, kuten tiedämme, tulee muualta. Ja tarkastellaan Jobia vielä kerran. Hän on mielestäni niin hyvä esimerkki siitä, miten Jumala ei salli meitä kiusattavan yli voimiemme. Saatanan täytyi kysyä Jumalalta lupa ennen kuin hän aloitti koettelemaan Jobia, ja Jumala saneli hyvin tarkasti saatanalle, mitä hänen oli lupa tehdä ja mitä ei. Job 1.12. Niin Herra sanoi saatanalle, katso, kaikki mitä hänellä on, olkoon sinun käsissäsi. Älä vain koske kädelläsi häneen itseensä. Ja saatana meni pois Herran edestä. Ja samoin on meidän kanssamme. Jumala tietää tarkkaan meidän kulloisenkin elämäntilanteen ja jopa hiustemme lukumäärän. Matteus 10.30. Meille ei voi tapahtua mitään Jumalan sitä sallimatta. Muistakaamme tämä. Ja jos olet tällä hetkellä isossakin koettelemuksessa, niin älä tee Jumalasta valehtelijaa. Muista, että Jumala on sallinut tämän koettelemuksen juuri sinulle sinun parhaaksesi. Muista myös hänen lupauksensa, että hän ei salli sinua koeteltavan yli voimiesi, vaan salliessaan kiusauksen hän myös valmistaa pääsyn siitä. Tämä on se tapa, miten Jumala ei salli sinun koeteltavan yli voimiesi. Sinulla on aina pääsy valmiina koettelemuksesta. Mutta huomaa, että sinun täytyy itse mennä Jumalan valmistamasta pääsyn portista sisään. Jumala valmistaa pääsyn, sinun on käytävä siitä läpi. Ja tämä pääsy ei välttämättä ole vapautus tästä koettelemuksesta. Se voi olla, mutta ei välttämättä. Esimerkiksi Paavali anoi Jumalaa kolmesti ottamaan niin sanotun piikin pois lihastaan, mutta mitä Jumala vastasi? Ei. Mutta Jumala kyllä antoi Paavalille pääsyn. Mikä tämä pääsy oli? Toinen Korinttilaiskirje 12.9. Ja hän sanoi minulle, minun armossani on sinulle kyllin, sillä minun voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa. Eli tässä tapauksessa Paavalin pääsy oli nojautua Jumalan armoon kestääksensä tämän koettelemuksen. Ja huomatkaa syy, jonka takia Jumala salli tämän koettelemuksen tulla Paavalin elämään ja pysyä siinä. Kahta jaetta aiemmin luemme, toinen Korinttilaiskirje 12.7. Ja etten niin erinomaisten ilmestysten tähden ylpeilisi, on minulle annettu lihani pistin, saatanan enkeli, rusikoimaan minua, etten ylpeilisi. Itse Jeesus oli ilmestynyt taivaasta Paavalille Damaskoksen tiellä. Apostolien teot 9.3. Ja sen jälkeen Paavali oli perustanut ties kuinka monta seurakuntaa, käynyt ilmestyksessä taivaassa ja tulisi kirjoittamaan lähes puolet Uudesta testamentista. Vähempikin kävisi ainakin minun ylpeydelleni. Hei Paavali, minä tulin uskoon kuullessani Jumalan sanaa julistettavan torilla. Entä sinä? No, olin matkalla Damaskokseen ja Jeesus ilmestyi taivaasta minulle. Ai, okei. Oli Paavalin oman edun mukaista, että Jumala ei poistanut tätä kyseistä piikkiä Paavalin lihasta, jottei hän alkaisi ylpeilemään. Mutta samalla Jumala oli valmis antamaan hänelle tarpeeksi armoa kestämään tämän piikin. Jumalan voima ja resurssit ovat aina odottamassa meitä, ja täten mikään koettelemus tai kiusaus ei voi olla liian suuri. Tämä on välillä se pääsy kiusauksista ja koettelemuksista. Kestää kaikki
Jumalan voiman ja armon avulla, kunnes tulemme voitokkaasti päämääräämme. Ja välillä se päämäärä on tässä elämässä, ja välillä se päämäärä on vasta seuraavassa. Mutta oli miten oli, älkäämme vain olko liian ylpeitä turvautuaksemme häneen. Ja jos et luota hänen tarpeeksi ja tämä on sinulle ongelma, niin pyydä häntä lisäämään luottamustasi ja hän tulee sen tekemään. Se on lupaus. Ota siitä kiinni. Anokaa, niin teille annetaan. Matteus 7:7. Välillä taas saatat olla koettelemuksissa, koska sinulla on jokin synti, josta Jumala haluaa erottaa sinut. Ja ainoa tapa päästä pois tästä koettelemuksestasi on luopua tästä synnistä. Ja jos sinusta tuntuu, että et kerta kaikkiaan pysty tekemään sitä, luopumaan tästä synnistä, niin polvistu Jumalan eteen ja pyydä häneltä se voima, joka sinulta puuttuu. Anokaa, niin teille annetaan. Se on lupaus ja Jumala ei valehtele. Ongelmana on, että monet meistä vaan rakastavat syntejämme, erityisesti salaisia syntejämme, niin paljon, että emme edes halua pyytää Jumalalta vapautusta niistä. Älä tee näin, koska tulet maksamaan siitä erittäin kovan hinnan. Tai ehkä saatat olla koettelemuksessa, koska Jumala haluaa sinun ottavan jonkin uuden suunnan elämässäsi. Mutta vastustat Jumalan tahtoa ja täten hän järjestää koettelemuksia turhauttamaan omat suunnitelmasi, jotta lopulta menisit siitä ovesta sisään, jonka hän on sinulle valmistanut. Eli olit koettelemuksessa kuin koettelemuksessa, Jumala näyttää sinulle aina tien ulos, mutta sinun täytyy käydä kulkemaan hänen valmistamaansa tietä. Tottele Jumalaa, kuuntele häntä. Asia selvä. Jumala sallii ja jopa järjestää meidän parhaaksemme tilanteita, joiden takia joudumme kiusauksiin tai koettelemuksiin. Samalla hän kuitenkin merkitsee meille tien, jota pitkin kulkemalla emme eksy epätoivoon. Tie ulospääsyyn saattaa olla pyytää Jumalalta voimaa ja armoa, tai luopua jostakin synnistä, tai mitä milloinkin. Ja jos meiltä puuttuu voimaa, tai halua astua tälle Jumalan merkitsemälle tielle, tai jos emme edes näe koko tietä, meidän tulee vain pyytää häneltä sitä, mitä meiltä puuttuu, oli se sitten ymmärrystä, voimaa tai muuta sellaista. Tiedämme myös, että kaikki koettelemuksemme ovat meidän parhaaksemme, kuten Paavalin piikki lihassa auttoi pitämään hänet nöyränä. No kaiken tämän tietäen, miksi me sitten Isä meidän rukouksessa sanomme, äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta? Jos nämä koettelemukset ovat meidän parhaaksemme ja välillä tarvitsemme niitä, miksi sanomme, äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta? Sen tietääksenne teidän täytyy kuunnella seuraava saarna. Mutta kerrataan vielä lyhyesti kaikki tämänpäiväisen saarnan 6 pääkohtaa. 1. Voimme sanoa kiusausten olevan asioita, jotka koettelevat tai arvioivat meidän pyhyyttämme, hengellisyyttämme, uskoamme, mitä meidän sydämessämme on, tai kuuliaisuuttamme Jumalalle ja hänen käskyilleen. Toisin sanoen, kiusaus on sama kuin meidän hengellisyyden tason, tottelevaisuuden tai uskon koettelu. 2. Vaikkakin Jumala koettelee meitä, hän ei ikinä kiusaa meitä, vaan meitä kiusaa meidän oma lihamme, meidän omat himomme. 3. Kaikki synti voidaan luokitella yhteen seuraavasta kategoriasta. Eli meidän omat himomme kuuluvat kolmeen kategoriaan. Lihan himo, silmäin pyyntö, elämän korskeus. Kaikki synti kuuluu yhteen näihin kolmeen kategoriaan. 4. Jumala koettelee meitä tehdäkseen meistä enemmän Jeesuksen kaltaisia. 5. Kiusauksiin ja koettelemuksiin joutuessamme meillä on kaksi vaihtoehtoa. Reagoida kuten Jeesus, tuoden Jumalalle kunniaa, tai reagoida epäystävällisesti, itsekeskeisesti, pelkurimaisesti ja tottelemattomasti. 6. Jumala antaa aina pääsyn jokaisesta kiusauksesta ja koettelemuksesta. Joskus tämä pääsy on voima kestää tässä kyseisessä tilanteessa pitkäänkin tai luopuminen jostain synnistä. Välillä emme edes tiedä, mikä sen koettelemuksen syy on, ja meidän täytyy vain luottaa Jumalaan, kuten Job. Rukoilkaamme. Herra, tiedämme, ettemme voi kasvaa pyhyydessä ilman koettelemuksia. 1 Pietari 5:10. Mutta kaiken armon Jumala, joka on kutsunut teidät iankaikkisen kirkkautensa Kristuksessa vähän aikaa kärsittyänne, hän on teidät valmistava, teitä tukeva, vahvistava ja lujittava. Kuitenkin pyydämme sinua, Isä, että kun väistämättä lihamme ja himomme meitä kiusaavat, niin avaisit silmämme näkemään sinun järjestämän pääsyn pois ja voimistamaan meidät käymään siitä sisään, vaikka lihamme sitä vastustaisikin. Ole armollinen ja tee meistä yhä enempi Jeesuksen kaltaisia sinun kunniaksesi, että sinun loistosi heijastuisi yhä kirkkaammin elämästämme tässä synnin likaamassa maailmassa, ja täten olisimme tehokkaampia työkaluja sinun käsissäsi ja tehokkaampi suola hidastamaan maailman pilaantumista. Kaiken me voimme sinun kauttasi, joka meitä vahvistat. Tapahtukoon sinun tahtosi. Aamen.
Lisää saarnoja osoitteessa maallikkosaarnaaja.com.